Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Lukašenko chce mírová jednání o Ukrajině v Minsku. Je to reálné? V USA pokračují debaty o rádiu Svobodná Evropa. Jak důležité je pro Bělorusy? A přestěhuje se lídrině běloruské opozice do Prahy? Ptám se jí samotné, Svjatlany Cichanouské. Dnes je úterý, 1. dubna. Hi, Svjatlana. Thank you for joining us on this podcast.
Hello, everyone.
So it has been a few weeks. Je to pár týdnů, co prezident Alexandr Lukašenko pozval Putina, Trumpa a Zelenského do Běloruska. Jak moc reálný je ten jeho nápad na mírová vyjednávání v Minsku? Somewhere
in Minsk. So first of all, let's don't call people president if he is not.
Za prvé, pojmenujme věci pravými jmény. Lukašenko není prezident. Je to člověk, který se v Bělorusku chopil moci, ale Bělorusy nezastupuje. A teď, co se týče mírových jednání, Lukašenkova nabídka, to je úplná komedie. On nemůže být prostředníkem vyjednávání. Sám se na válce podílí. Nezapomínejme, že ruská vojska vtrhla na Ukrajinu z běloruského území, že od nás byly vypáleny rakety a že v současné době jsou v Bělorusku umístěny jaderné zbraně. Lukašenko pomohl tuhle válku rozpoutat, takže nemůže předstírat, že ji pomůže ukončit. Nehledě na to, že mírová jednání v Minsku nejsou reálná. Lukašenkovi nikdo nevěří. Je naprosto závislý na Putinovi. Mluví jen s jeho souhlasem. Jeho cílem není mír, ale přežití. Bělorusové si ale od mírových rozhovorů slibují něco jiného. Chtějí konec války i konec diktatury ve své zemi. Mír pro Ukrajinu. Svobodu pro Bělorusko. A já skutečně věřím, že bez svobodného Běloruska nemůže být v regionu trvalý klid. Proto vyzývám naše západní spojence, aby pochopili, že Bělorusko není jen problém. Naše země může být také součástí řešení, ale ne v rukách Lukašenka.
Lukašenko sám údajně ale nechce být prostředníkem v těch mírových rozhovorech. Nakolik, pokud vůbec, chce, aby Putin teď tedy zastavil vojenské útoky na Ukrajinu? Nad Běloruskem létají rakety a drony, občas se na běloruské území i zřítí.
Russian-Ukrainian war was a blessing for Lukashenko.
Podívejte, rusko-ukrajinská válka byla pro Lukašenka požehnáním. Po roce 2020 Západ na jeho režim uvalil mnoho sankcí, které mu dost vyprázdnily kapsy. Se začátkem invaze ale Lukašenko nastartoval válečnou ekonomiku. Továrny spustily výrobu vojenského materiálu, například optických přístrojů a různých součástek do zbraní. Takže Lukašenko teď vydělává na životech Ukrajinců. Není v jeho zájmu válku ukončit. Jde o jeho ekonomické přežití. Proto říkám, že nemůže být prostředníkem, když z té války profituje.
Americký prezident Trump se snaží přimět Rusko a Ukrajinu k uzavření příměří. Jaký dopad by taková vynucená dohoda měla na Bělorusko?
Já osobně věřím, že prezident Trump opravdu chce dosáhnout míru. A jeho role v tomto je důležitá. Nikdo si samozřejmě nepřeje mír víc než Ukrajina. Problémem je Putin. Ten není připraven ani na příměří a mír už vůbec nechce. Chce, aby válka pokračovala, protože živí jeho režim. Putin bude lhát, bude zdržovat, bude dávat plané sliby, ale nikam to nepovede. Západ se do téhle jeho pasti nesmí chytit. Opakovaně jsme už viděli, že Putin dohody nerespektuje. Mírové rozhovory využívá jen k tomu, aby získal čas. Aby oslabil jednotu Západu a pokračoval v agresi. Jakýkoliv dialog s ním musí být založen na jasných zásadách, na dodržování mezinárodního práva a na odpovědnosti za válečné zločiny. Existuje jediný způsob, jak Putina donutit ke skutečnému jednání, a to je nátlak, silnější sankce a větší podpora Ukrajiny. Jsem přesvědčená, že nakonec k jednání dojde. Všechny války dříve nebo později končí mírem. A v tu chvíli musí být Ukrajina v co nejsilnější pozici. Já doufám, že prezident Trump a Evropa poskytnou Ukrajině vše, co potřebuje. Mír musí být spravedlivý a dlouhodobý. A to vyžaduje bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Musíme zajistit, aby po uzavření příměří nezačala válka na novo, ani na Ukrajině, ani v Evropě. Proto je nutné, aby porušení jakékoliv dohody mělo pro Putina jasné následky.
Světlana, a personal question, if you will. Světlano, jedna osobní otázka, jestli můžu. Já vás sleduji na Twitteru a před pár dny jste tam napsala, že o svém uvězněném manželovi už 2 roky nemáte jedinou zprávu. To znamená, nevíte o něm vůbec nic.
Je to smutné, ale je to tak. Můj manžel je ve vězení už skoro 5 let. 2 roky od března 2023 o něm nemám vůbec žádné zprávy. Nic. Ani děti od něj nedostávají žádné dopisy. Advokát ho nesmí navštívit. Má zakázaný kontakt se světem za zdmi věznice. V Bělorusku je na tom podobně jako on dalších asi 10 lidí. My si ani nejsme jistí, jestli jsou naživu. Režim tyhle lidi skrývá. Nevíme, kde je drží. Je to v podstatě druh mučení.
So it's a type of torture.
Tell me, your husband... Jak dlouho vlastně má být ve vězení? 18 let.
19 a půl.
19 a půl. Takže ještě dalších 14 let.
Yeah, it's like on paper, it's like this.
Oficiálně ano. Ale naším úkolem je udělat všechno proto, abychom jeho a ostatní dostali na svobodu co nejrychleji. V Bělorusku lidé ve věznicích umírají, žijí v nelidských podmínkách. Spousta politických vězňů je v absolutně zoufalém stavu, jak fyzickém, tak emocionálním. To mučení nemůžou přežít.
Běloruský režim tvrdí, že váš manžel byl uvězněn, protože podporoval násilné svržení běloruské vlády. Existuje způsob, jak o něm získat víc informací, jak se s ním spojit?
V naší zemi vládne bezpráví. Když nelegitimní režim přikáže držet politického vězně v izolaci, nedostanete se k němu. Osobně si myslím, že režim ke změně chování donutí jen to, když se o jeho krocích bude vědět. Mezinárodní organizace, které mají mandát k tomu, aby se podobnými případy zabývaly, musí být víc slyšet. Mám na mysli Červený kříž nebo Radu pro lidská práva. A o otázce politických vězňů v Bělorusku by mělo jednat i Valné shromáždění OSN. Lukašenko využívá války na Ukrajině, která přitahuje větší pozornost, aby zakryl své zločiny, aby se o vězních nemluvilo. Ale jde přeci o porušování lidských práv. Za ty je OSN odpovědná. Nestačí jen poslat běloruskému režimu dopis, na který stejně odpoví, že v Bělorusku žádní političtí vězni nejsou. To by organizacím na ochranu lidských práv stačit nemělo. Musí se to dělat veřejně. Ochránci lidských práv musí požadovat přístup k politickým vězňům. Červený kříž by mohl být mnohem aktivnější, než je teď. A nezbytná je samozřejmě i politická pozornost demokratického světa. Lukašenko chce, aby svět na Bělorusko i na Bělorusy, kteří proti jeho režimu bojují, zapomněl. A je na nás, aby se to nestalo.
V loňské velké výměně vězňů mezi Spojenými státy a Ruskem nebyli žádní političtí vězni z Běloruska. Co na to říkáte?
Samozřejmě i na výměny musíme pamatovat. Problém je ale v tom, že Lukašenko nemá v zahraničních věznicích lidi, na kterých by mu záleželo. Takže moc nemáme, koho bychom za naše lidi mohli vyměnit. Ale ano, tu možnost zkoumáme. Zda se další výměny s Ruskem v budoucnu uskuteční, to nevíme. Pokud ano, budeme žádat naše demokratické partnery, kteří se tím zabývají, aby se snažili i o propuštění běloruských politických vězňů.
Tell me, the Belarusian regime has sentenced you. Vás samotnou Lukašenkův režim odsoudil na 15 let vězení. Napadlo vás někdy, že se třeba už nikdy nebudete moct vrátit domů, protože jinak byste skončila za mřížemi? Behind bars.
I have to say that I strongly believe that we will return home and that Belarus will be free.
Musím říct, že pevně věřím, že se vrátíme domů a že Bělorusko bude zase svobodné. My se našeho domova nevzdáme. To je vlastně to, co mě žene dál. Víte, nikdy jsem neplánovala, že budu političkou. Byla jsem manželka, matka, ale když mého manžela uvěznili, neměla jsem na výběr. Samozřejmě mi chybí domov, chybí mi Bělorusové, chybí mi má vlast. Ale vím, že musím pokračovat v boji za své děti, za Siarheje, za každého Bělorusa, který sní o svobodě. Proto jsem tak hrdá na to, že Bělorusové, kteří stojí proti režimu, zůstávají jednotní. Lidé v Bělorusku teď nemohou Lukašenkovi otevřeně vzdorovat, ale poskytují nám informace o tom, co se v zemi děje. Citlivé informace nám posílají i přímo členové Lukašenkovy administrativy, například jak režim obchází sankce nebo které podniky vyrábějí vojenský materiál, abychom na ně mohli uvalit sankce. A my v exilu mezi tím budujeme silné základy. Jednotný přechodný kabinet, koordinační radu, různé mezinárodní aliance. Na Běloruský den nezávislosti jsme obdrželi prohlášení o podpoře z celého světa. Pracujeme také s politickými vězni a jejich rodinami. Vystupujeme na mezinárodních fórech a připravujeme se na přechod k demokracii. Naše stanovisko je jasné. Nehledáme nepřátele v běloruských státních strukturách. Hledáme možnosti dialogu mezi režimem a lidmi s cílem uspořádat svobodné a spravedlivé volby a zastavit běloruskou humanitární a politickou krizi.
Can you please elaborate on that? Můžete to prosím rozvést? Jak těžké je bojovat za svobodu z exilu? Naslouchají vám západní lídři? Daří se vám vytvářet a udržovat diplomatické vztahy? Some diplomatic relations.
It's much easier to fight for freedom when you own freedom.
Víte, je mnohem snazší bojovat za svobodu, když jste svobodný. Práce z exilu sice znamená, že nejsem se svými lidmi a ve své zemi, ale poskytuje mi to možnost o Bělorusku veřejně mluvit. Máme ve světě spoustu přátel a opravdu se nám daří s nimi navazovat formální diplomatické vztahy. Tyto země už neposílají do Minsku velvyslance, aby legitimizovali Lukašenka. Posílají zvláštní vyslance za námi, aby spolupracovali s demokratickými silami Běloruska. Působíme všude. Uzavřeli jsme dohodu s Evropským parlamentem. Vedeme strategické dialogy se Spojenými státy, s Kanadou a Velkou Británií. Právě tím, že vytváříme oficiální vztahy, tak naši demokratičtí partneři jasně říkají, že Lukašenka neuznávají, že je to nikdo. Získáváme tím podporu pro naši politiku, média a organizace, které běloruský režim zlikvidoval. Už 5 let se snažíme o to, aby mezinárodní pozornost věnovaná Bělorusku nepolevovala. Není to jednoduché, ale my to dokážeme. Máme odpovědnost za všechny ty lidi ve věznicích i za nezávislost naší země. Mám za to, že naši demokratičtí partneři chápou, že pouze demokratické Bělorusko pro ně může být spolehlivým spojencem a sousedem a ne zdrojem neustálého ohrožení. Jenže dokud bude Lukašenko u moci, bude sloužit zájmům Putina, nikoli Běloruska. A proto demokratický svět učinil jasnou volbu. Stojí na straně běloruského demokratického hnutí.
By the way, where is your... Mimochodem, kde teď máte zázemí? Kde žijete?
I live in Vilnius. I left Belarus in 2020.
Žiju ve Vilniusu. Z Běloruska jsem odešla v roce 2020. Přestěhovala jsem se do hlavního města Litvy a od té doby zde sídlíme. Našimi politickými centry jsou samozřejmě jak Litva, tak Polsko, protože většina Bělorusů v zahraničí žije v těchto dvou zemích. Navíc jsou našimi nejbližšími sousedy. Chápou, jak je důležité podporovat naše demokratické struktury. Z Vilniusu ale spolupracujeme i s dalšími zeměmi, které za námi vysílají zvláštní vyslance.
I just want to explain the reason for my question. Já vysvětlím, proč se ptám. Před rokem jste v Praze spolu s českým ministrem zahraničí otevřeli kancelář demokratických sil Běloruska. Praha by se tedy jednou mohla stát sídlem běloruské exilové vlády.
Česko, to je samostatný příběh. Běloruské demokratické hnutí podporujete už dlouhá léta. Vzpomínám si, jak mi někdo říkal, že poslední dopis, který Václav Havel před svou smrtí napsal, adresoval běloruským politickým vězňům. Vždy nás podporoval a od jeho dob je Česko jedním z našich největších spojenců. Takže otevření mise běloruských demokratických sil u vás nebylo náhodné. Teď je vaše země jedním z center naší opozice. Zdejší misi skvěle vede předsedkyně Kristina Šianoková. Šíří povědomí o Bělorusku, sdružuje běloruské umělce a tvůrce a zve do rehabilitačních center běloruské dobrovolníky, kteří bojovali na Ukrajině. V roce 2020 to bylo právě Česko, které poskytlo péči těžce raněným Bělorusům, kteří potřebovali pomoc. Česko přispívá k našemu boji opravdu hodně. Je důležitým partnerem a silným hlasem na mezinárodní scéně. Fandí našim evropským ambicím. Nedávno jsme otevřeli i misi v estonském Tallinnu, další máme v Bruselu. Jsou to taková naše velvyslanectví. A české vládě jsem vděčná, že za námi tak pevně stojí.
Ale neuvažujete o tom, že byste se přestěhovala do Prahy?
Není nutné se pořád stěhovat. Sídlím teď ve Vilniusu. V Česku máme skvělou běloruskou diasporu i politické představitele, takže nemám důvod měnit adresu své kanceláře. Každopádně všeho, co pro nás Česko dělá, si vážím. Mám radost pokaždé, když k vám můžu přijet.
V Praze sídlí také Rádio Svobodná Evropa. Ve Spojených státech aktuálně probíhá bouřlivá debata o jeho finanční podpoře. Před několika dny taky přišla zpráva, že americký nejvyšší soud pozastavil snahu Trumpovy vlády zrušit financování Svobodky. To rádio vysílá mimo jiné i do Běloruska. Jak závažný by pro Bělorusy byl jeho konec?
V tuhle chvíli je nesmírně důležité chránit práci všech běloruských nezávislých médií, včetně Rádia Svobodná Evropa. Zrovna tato stanice je záchranným lanem pro tisíce Bělorusů. Říká pravdu, když ostatní jsou nuceni lhát. Dává naději. Někteří reportéři Svobodné Evropy jsou bohužel za mřížemi, ale hlas svobody zní dál. A samozřejmě je pro nás i symbolem Západu. Doufám, že neskončí. Pokud to neumožní Spojené státy, tak snad Evropská unie zajistí, aby Svobodná Evropa mohla ve své kritické práci pokračovat.
Takže byste podpořila českou iniciativu na záchranu Svobodné Evropy?
Rozhodně. Jsem za tento návrh ministrů Lipavského, Šikorského a dalších pro záchranu tohoto klíčového média vděčná. Léta a léta vysílá pravdu. Zvlášť teď, když se rozhoduje o osudu našeho regionu, je nesmírně důležité přinášet do Běloruska i do celého světa pravdivé zprávy. Pokud by Rádio Svobodná Evropa a další podobná média kvůli nedostatku peněz skončily, ruský a běloruský režim by je okamžitě nahradil svou propagandou. A ta je jedovatá nejen pro Bělorusy, ale i pro obyvatele západních zemí. Proto nemáme právo to dopustit.
A jsou nějaká další média, která můžou Bělorusové sledovat, pokud nechtějí koukat na propagandu v televizi?
Nezávislá média Lukašenkův režim pronásleduje. Všechna je zlikvidoval, zablokoval jejich webové stránky, prováděl razie v jejich kancelářích a zavírá lidi za pouhé lajkování příspěvků nebo sdílení článků. Těm médiím se ale podařilo znovu začít fungovat ze zahraničí. A Bělorusové hledají způsoby, jak se dostat k pravdě. Spoléhají na VPN připojení, aplikaci Telegram a dokonce i na tištěné letáky. Lidé jsou hladoví po faktech, nechtějí propagandu. Běloruská svobodná média jen v Bělorusku denně sleduje kolem 3 milionů lidí. Skutečně denně. Proto je nezbytné umožnit jim pokračovat v jejich práci.
According to analysts, between 500,000 Bělorusko opustilo v posledních letech 500 až 600 tisíc lidí, převážně kvůli politickým represím po roce 2020. Až se jednou režim v Bělorusku změní, myslíte si, že se většina těch lidí vrátí? Nebo už ve svých nových domovech zapustili příliš hluboké kořeny?
Since 2020, at the moment we know about at least
v současné době skutečně víme nejméně o 500,000 lidí, kteří od roku 2020 opustili Bělorusko kvůli represím. Samozřejmě chápu, že ne všichni se vrátí. Už vychovávají své děti v jiných zemích, vyřizují si doklady a uzavírají sňatky. Ale z mé zkušenosti se většina Bělorusů chce vrátit domů. A i když zůstanou někde jinde v Evropě, věřte mi, že až nastanou v Bělorusku změny, tak přijdou na pomoc. Podpoří hlavně ekonomický rozvoj země. Nespočet firem, které po roce 2020 opustili zemi, pomohou Bělorusku v rozkvětu. Přinesou nové investice. Přispějí k reformám. Je škoda, že odešlo i tolik zkušených odborníků. My, nové, rodící se Bělorusko, budeme tyhle lidi potřebovat. Musíme v budoucnu vytvořit podmínky, aby se lidé do země vrátili, aby ji rozvíjeli a přispěli k její nezávislosti.
Můžete být prosím konkrétnější, jaké podmínky by přiměly lidi vrátit se domů?
Vezměme si například podnikání. Potřebujeme podmínky, které v této oblasti umožní volný rozvoj a které omezí zásahy státu do práce podnikatelů a do fungování malých i velkých firem. V současné době v Bělorusku není možné mít prosperující biznis. Je to příliš riskantní. Režim může kdykoliv přijít a vaši firmu zestátnit. Stačí, aby to pro něj bylo výhodné. Až lidé jednou uvidí, že je v Bělorusku právní stát, že jsou lidé chráněni, že je země bezpečná pro jejich děti, tak se domů vrátí. Věřte mi. Pokud budeme mít perspektivní ekonomické prostředí, přiláká to Bělorusy zpátky domů.
Jaké máte teď priority v nadcházejících týdnech a měsících? Jak plánujete dál pomáhat nejen uvězněným lidem, ale i obecně, jak budete bojovat za svobodu v Bělorusku? Píšete si nějaký seznam úkolů?
Now it's really a decisive moment for Ukraine, but also for Belarus.
Teď nastal skutečně rozhodující okamžik pro Ukrajinu, ale i pro Bělorusko. Existuje několik scénářů. Ten nejhorší je, že mírové rozhovory oslabí západní podporu Ukrajiny nebo dají Putinovi naději, že úspěšně rozdělí demokratický svět. Další restart dobrých vztahů s Kremlem si nemůžeme dovolit. To by Putinovi jen dodalo odvahu, prodloužilo válku a ohrozilo demokracii jako takovou. Bojím se další Jalty, která by Evropu rozdělila na jednotlivé sféry vlivu, zavládl by křehký mír a Bělorusko by zůstalo pod ruskou kontrolou. Klíčovým bodem na mém seznamu je proto zajistit, aby Bělorusko nezůstalo pod vlivem Kremlu. Jak řekl prezident Zelenský, východní hranice Evropy musí být až na rusko-běloruském pomezí. Potřebujeme Bělorusko začlenit do nové evropské architektury. Ostatní nás musí vnímat jako evropskou zemi. Musíme bojovat za evropskou budoucnost, za běloruskou budoucnost. Proto je důležité, abychom Bělorusko udrželi v centru pozornosti. Abychom posilovali narativ o demokratickém Bělorusku. Pouze tak může naše země být pro západní svět spolehlivým partnerem. Naše demokracie je v zájmu nejen Běloruska, ale i Evropy. Chci věřit v ten nejlepší scénář, že Západ zůstane pevný, že případná jednání budou vyžadovat stažení ruských vojsk z Ukrajiny, ale i z Běloruska, že se na nás nezapomene, že z naší země Rusové odvezou jaderné zbraně. a že se Rusko nebude vměšovat do vnitřních záležitostí Běloruska. O zbytek se postaráme sami, ale svět nesmí Bělorusko přehlížet. Někdy slýchám, že teď se musíme postarat o Ukrajinu a Běloruskem se budeme zabývat později. Ale později to už může být ztracené, nebo nás Putin dostane jako cenu útěchy. Takže musíme být připraveni. Přijdou výhrušky a vydírání, protože Lukašenko je Putinova loutka. Bude pokračovat migrační nátlak, hrozba jadernými zbraněmi, rusko-běloruská armádní cvičení. Se stabilitou, mírem a klidem se region může rozloučit. Klíčem k bezpečnosti a trvalému míru v Evropě je jen svobodné Bělorusko.
So free Belarus is a key to regional security and lasting peace in Europe.
Okay, thank you very much for your answers and for your interview for Czech Radio.
Thank you for attention, really appreciate it. Bye bye.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Světlanou Cichanouskou, lídriní běloruské opozice. Rozhovor přeložila Tereza Jonášová, editoval ho Mirek Tomek a Kristýna Vašíčková a zvukově ho dala dohromady Damiana Smetanová. Připomínám, že Alexandr Lukašenko zůstává hlavou Běloruska, podle tamního režimu zvítězil v nedávných volbách se ziskem 87% hlasů. Západní politici to považují za podvod. Na víc témat, víc hostů, víc epizod Vinohradské 12 se můžete těšit už brzy, nově, každý všední den večer i na Radiožurnálu. Naslyšenou zítra.